dobrý den ještě jednou. Zařízení už fungují a se můžeme pustit do úplně nového tématu ve statistice. Byť na seminářích se ještě budeme, a asi až do konce semestru se budeme vracet k popisným statistikám, tak teď už musíme udělat krok dál. A je to přesně v duchu toho, jak jsem říkal na začátku semestru, že budeme uhánět vpřed, tak nějak to vypadá. Nakousneme nějaký téma, povrtáme se v něm a prodá k něčemu dalšímu. Těch věcí, které zapadají do té statistiky, je totiž hodně. A já jsem říkal, že vlastně statistika se dá učit v nějakých dvou podobách. V tom jako matematická statistika a jako aplikovaná statistika pro sociální vědy. A že když byste se podívali do těch učebnic, tak na první pohled se dají odlišit učebnice jedné statistiky od té druhé. A to podle toho, že ty matematické statistiky začínají počtem pravděpodobnosti. Zatímco ty aplikované statistiky se k té pravděpodobnosti dostanou někdy v průběhu toho výkladu a zaměří se jenom na to, co je naprosto nezbytné. Tak či onak, je pravděpodobnost natolik základem statistiky, že se nedá pominout. Celá statistika je vlastně aplikovanou pravděpodobností. A i kdybychom nebyli teď v kontextu statistiky jako takové, tak jakési základy pravděpodobnosti jsou nesmírně užitečné pro život, nejenom individuální, ale i no, možná hlavně veřejný. Kdyby z vás náhodou byli úředníci, policymakersi, politici a podobně, většina z rozhodnutí, které byste dělali, by vlastně sázela na to, že věci nějak dopadnou s nějakou pravděpodobností. Podobně jako naši politikové teď zajímavým způsobem se pokoušejí sázet na vývoj našich financí. Skoro bych hádal, že v tom není ani kousíček nějaké pravděpodobnostní racionální úvahy, ale že vycházejí spíš od těch kýžených konců, co bychom si přáli, aby bylo, a ne jaká je šance, že to nastane. Nikoli náhodou s pravděpodobností a s ní spojenou nejistotou a rozhodováním v situacích, kdy si nejsem úplně jistý, co bude, je spojená jediná Nobelova cena za psychologii. Takže takhle důležité to téma je. Zkuste se poohlédnout, jak se to stalo, že za psychologii byla udělena Nobelová cena, když se za psychologii neudělilo. Možná jste to měli už na úvodu. Možná ne. To by byla jedna z mála věcí, kterou já bych asi na úvodu řekl úplně. Samozřejmě. Prosím? No, dostal to psycholog za psychologii, ale dostal to od ekonomů. Tak, hurá do toho. Já budu trošičku předpokládat, že nějaké přelétavé seznámení se statistikou, že k němu už nějak došlo. Je tady někdo, kdo se během svých středoškolských nebo jiných studií s pravděpodobností vůbec nepotkal? Super. Tak já to v zásadě jenom zopakuju. Takže jste se určitě setkali s takovým nějakým značením, že pravděpodobně o pravděpodobnosti v číslech uvažujeme tak, že máme nějakou škálu od 0 do 1 nebo od 0 do 100% a my označujeme nějaký jev, který je nemožný, nemůže nastat, má nulovou pravděpodobnost, 0% pravděpodobnost a jedničkou označujeme jev, který je naprosto jistý, který musí nastat. Nebo 100%, jehož pravděpodobnost je 100%. A možná v rámci té matematiky, předpokládám, že jste se s tím seznámili někde v rámci matematiky, tak jste si i řekli, že jak ta nula, tak ta jednička jsou z říše ideí, že nulová a jedničková pravděpodobnost se v realitě zase až tak moc nevyskytují. Jen málo, co je zcela jisté, jen málo, co je zcela vyloučené. Ke zcela jistým a zcela vyloučeným závěrům docházíme především aplikací logiky, nikoliv pozorováním věcí tak, jak jsou.
A co jste možná už tak nějak probírali, je to, co vlastně stojí trošičku v základech tohohle uvažování o pravděpodobnosti. Tohleto uvažování o pravděpodobnosti, kterým my se budeme zabývat tady na statistice, se nazývá četnostní a je založené vlastně na té myšlence, že pravděpodobnost vyjadřuje relativní četnost výskytu toho daného jevu z mnoha možností, kdy se ten jev vyskytnout mohl. Takže pakliže jev měl 100 příležitostí se vyskytnout, bylo 100 lidí, kteří mohli dostat nějakou ošklivou chorobu a 50 z nich ji dostalo, řekli bychom, že pravděpodobnost toho, že člověk dostane tady tuhletu chorobu, je 50%. Ale tady tahleta úvaha, kterou jsem pronesl, je podmíněná jedním relativně neviditelným, ale strašlivě, strašlivě důležitým předpokladem. Zkuste se zamyslet, 50 lidí ze 100 dostalo chorobu a já říkám, že pravděpodobnost toho, že člověk získá chorobu, je 50%. Mohli bychom říct reprezentativnost vzorku, což je termín, který pro řadu z vás už má význam, pro některé z vás ještě význam mít nemusí. A protože je to cizí slovo, zkusme se dostat k tomu, co vlastně ta reprezentativnost má být. A zkusme teď ještě, nemusíme vůbec opouštět tu myšlenku, že bychom měli nějaký vzorek a nějakou populaci. I když je to něco, co je hned po ruce. Jo, při uvažování mezi vzorkem a populací vlastně to, co oč nám jde, je to, jak přesný je ten odhad, že intuitivně, i když si o tom nemusíme nic číst a učit se, tak každý z vás určitě přijde s tím, že čím menší vzorek, čím menší mám vzorek, tím asi méně přesné budou moje odhady. Ale já se ptám na něco fundamentálnějšího, základnějšího. Něco, co kdyby bylo porušeno, tak přesnost, nepřesnost je to celý v keli. Prosím? Homogenita. Aha. A to neplatí nikdy. V případě, kde platí ta homogenita, tak jak o ní mluvíte, tak tam se nedá aplikovat žádná statistika. Takže to jsou případy, které nás netrápí, jsou zcela mimo naše uvažování tady. Ono jich moc není, kdy jsou všichni stejní. Já to ještě jednou zkusím zopakovat, ten argument, a zkuste se zaměřit na jazyk, kterým to říkám. Ze 100 lidí 50 dostalo chorobu. A já říkám, že pravděpodobnost toho, že člověk dostane chorobu, je 50%.
Prosím. K tomu se ještě dneska dostanem.
A to, jaký načíná, jaký čísílka to převedem, to až tak jako, ne, na tom nezáleží.
Teď vlastně po nás nechci výkon matematický, ani trošičku, ale výkon trošičku tak jako filozoficko, logicko, analytický.
To, k čemu mířím, trápí především humanitní vědy, nikoli v matematiku.
Jedna humanitní věda je na tom úplně jako s tím stojí a padá.
Já mám pocit, že směřujete k tomu cíli, akorát nevím, že jestli jsem tomu porozuměl. Jo.
Je to tam v zárodku, děkuju, jste na stopě, zkusil by to někdo ještě o kousíček dotáhnout do těch humanitních věd.
A to když ta intervenující pro mě už tam byla. A teď už tak nějak naznačuji, kam mířím.
Tam byla, je a bude. Prosím? Jo, časovost, čas. Je tam předpoklad, strašně tichý, který jsme zvyklí dělat úplně automaticky, protože kdybychom ho nedělali, náš život by byl strašlivě strašlivý. A to je předpoklad, že věci, jak byly, tak budou. A když se něco zásadně změní, tak naše zkušenosti získané na tom, co bylo, ztrácí na platnosti
a můžeme ji aplikovat. A stojí o tom celá historie, která se o tom hodně baví, do jaké míry vlastně má smysl hledat historické zákonitosti, jestli vůbec lze předpokládat, že když se něco stalo v minulosti, že z toho plyne nějaké ponaučení do budoucnosti.
A obvykle dochází k závěru, že ano, že kdyby došli k závěru, že ne, tak by to bylo nesmírně ohrožující. A já s tím nemám žádný problém, akorát stojí za to si uvědomit tady tyhle ty drobné předpoklady, protože můžeme být snadno zavalení spoustou statistik, ale každá ta statistika má u sebe nějaký datum, kdy vznikla. A nemá jenom datum, má i nějaké okolnosti, za jakých vznikla. A my musíme věřit, nejlépe, když si to zkusíme nějak alespoň myšlenkově trošičku prověřit, jestli ty okolnosti, za kterých statistika vznikla, jsou nějakým způsobem aplikovatelné na tu budoucnost. A jeden z nejjednodušších konceptů, který tohleto reprezentuje, je reprezentativnost. Do jaké míry ten vzorek tady a teď reprezentuje nějakou populaci, která je všude okolo, co se týká tak nějak do budoucnosti. Trošku jsem utekl od těch dvou pojetí pravděpodobností, to četnosti, co jsem říkal, ještě jedno pojetí pravděpodobnosti, se kterým se taky trošku počítá, ale je to podstatně těžší, a to je subjektivní pojetí pravděpodobnosti, které není vázáno tady na tuhle
pravděpodobnost ve smyslu, kolikrát se je vyskytl z x možností.
A tady tahle ta myšlenka se nezrodila v hlavách psychologů v tom smyslu, že by psychologové jako u mnoha jiných věcí prosazovali to, že subjektivní prožitek něčeho je také důležitý a musíme to přidat ke všemu tomu objektivnímu. Ale je to výsledkem té úvahy, že je řada událostí, u kterých my chceme uvažovat o jejich pravděpodobnosti, které se ale vyskytují natolik zřídka, že to četnostní uvažování o nich nemůžeme použít.
Takže můžeme třeba chtít odhadnout pravděpodobnost toho, že na Petrově spadne kámen a zabije nějakého kolem jdoucího.
Ale nemůžeme na tohle aplikovat tu prostou myšlenku, že si vezmeme všechny věže v České republice, zkusíme zjistit nějakou historii padání kamenů z těch věží a podle toho budeme usuzovat na pravděpodobnost tady téhleté události.
S tímhletím subjektivním počítáním my se moc nesetkáme. Já na něj jenom v určitý chvíli upozorním, že existují lidé, kteří se tím zabývají a že je tady obrovský kus literatury na tohle téma. Ale ve statistice to zase až tak zásadní roli nehraje. Jenom abyste věděli, že takové věci existují a že tohle zdaleka nejsou veškerá filozofická pojetí pravděpodobnosti. Je jich podstatně víc. Nevím, do jaké míry jste promrskali nějakou takovou umělou terminologii, která se té pravděpodobnosti týká. Je dobré jí porozumět a naučit se jí používat. Já jsem ji používal a vy jste se tak nějak netvářili, že byste měli zásadní problém s porozuměním, tak já to beru tak, že ty věci jsou relativně jednoduché. Je konkrétní výskyt nějakého jevu, to znamená, to, že já mám na sobě jakousi bílou modrou košili, je jev. To znamená, je to konkrétní hodnota nějaké proměny, které bychom mohli pojmenovat barva svršku. Barva nošeného svršku, abych to neomezoval jenom na košile. Ten jev může mít mnoho různých podob a pak, když existuje nějaká myšlenka, kterou já můžu omezit podoby, kterých ten jev může nabývat, tak tady tuhle množinu možných podob jevů můžu nazvat pole jevů. A v zásadě je to, co myslíme proměnou. Proměna může nabývat určitý hodnot a nějakým způsobem mapuje to pole jevů. A třetí důležité slovo, to je to propojení toho pole jevu s tím konkrétním jevem, náhodný pokus nebo náhodný jev, kdy přiřadíme vlastně z toho pole jevu jednu konkrétní hodnotu, jednu konkrétní podobu toho jevu tomu určitému konkrétnímu jevu, který máme. Nebudem se v tomhle tom kor moc prohrabovat, je jenom dobrý zase si uvědomit, tak jako to bude ve statistice a na metodologii a na spoustě jiných míst moc krát, že to, o čem celou dobu uvažujeme, je jakési reprezentování té reality. Něco tam je a my se to snažíme nějakým způsobem uchopit, reprezentovat v naší mysli. Bavíme se o tom na statistice, stejně tak se o tom bavíte na obecné psychologii, stejně tak se o tom můžete bavit na sociální psychologii, stejně potom můžete jít dál a dál a uvažovat o tom, do jaké míry to reprezentování těch jevů v našich myslích ovlivňuje podobu těch jevů a že některé jevy vlastně mají svoji esenci jenom v té reprezentaci a tak dál. Tady tohle reprezentování je věčná věc během celého studia psychologie. To, co je tady důležité, je, že náhodný pokus je takový pokus, kdy se vybírá z toho pole jednu, ale nelze učit, který jev nastane, a lze opakovat bez vzájemného ovlivňování. U mnoha statistik, které budeme dělat, tak je buď explicitně vyřčený, nebo zamlčený předpoklad nezávislosti těch jednotlivých jevů. Některé statistiky mají smysl pouze tehdy, když ty čísla, které průměrujeme, děláme jim směrodatnou odchylku, jsou navzájem nezávislá. Což je něco, co bereme za samozřejmost do chvíle, než je tady tahle samozřejmá poučka nebo předpoklad porušený. Ve chvíli, kdybyste věděli, že naše data vznikla tak, že jeden člověk se vyjádřil svůj postoj, pošuškal ho druhému člověku, pak se druhý člověk vyjádřil, ten pošuškal svůj postoj třetímu člověku. Asi bychom měli k takovým datům jakousi přirozenou nedůvěru. I kdybychom nevěděli něco o tady tomhletom principu nezávislosti, abychom mohli dělat nějaké průměry. Tak, já tady nebudu probírat počítání s pravděpodobnostmi, protože pokud jste se s pravděpodobností setkali na matematice, tak pravděpodobně to, co jste s těmi pravděpodobnostmi dělali, bylo takové to, jaká je pravděpodobnost toho, že se stanou dva jevy zároveň, a jaká je pravděpodobnost toho, že se stane jeden nebo druhý jev. A ono v tom není nic složitého. Možná jste se podívali i na nějaké kombinace permutace. Tohle nechám na vás. Jenom zmíním jednu věc, a to je to, co už tady zaznělo, že existuje alternativní vyjádření pravděpodobnosti, ne na škále od 0 do 1, ale na škále od 0 do nekonečna. A to je vyjádření pomocí šancí. A je to vyjádření pravděpodobnosti, které se používá u nás hlavně v souvislosti se sázením. A je to takové to vyjádření, že šance toho, že se něco stane, je 1:10 nebo 10:1. Nebo 200:1, nebo 1:1,000,000, záleží na tom, co nás zajímá. Tady tohleto vyjádření šancí se používá v anglosaských zemích téměř přednostně, to znamená, pokud budete číst v angličtině, tak velmi často narazíte na slůvko odds místo probability, a je dobré vědět, že pakliže tam budou nějaká čísla, pakliže by náhodou autor toho článku nebo toho, co budete číst, použil šance a podělil to 1:1,000,000 a dal tam 0,00000,01, tak je to úplně něco jiného než pravděpodobnost 0,0001. Jsou to dvě různé škály. Je dobré vědět, že velmi oblíbený způsob využití tady tohoto ukazatele pravděpodobnosti šance je využívání jakéhosi indexu poměru šancí, když srovnávám nějaké dvě skupiny lidí nebo nějaké dvě podmínky. Takže když chci říct, že za určitých okolností je pravděpodobnost výrazně vyšší než za jiných okolností, tak je to často vyjádřeno jako poměr šancí, podíl jejich, který vyjadřuje vlastně, kolikrát jsou ty šance za jedných okolností vyšší než za jiných okolností. Je to prostá aritmetika, ale vzhledem k tomu, že tady máme tady ta dvě vyjádření, tak je dobré se naučit přecházet mezi nimi, čistě jenom proto, abyste porozuměli tomu sdělení. Šance 1 je radikálně odlišná od pravděpodobnosti 1. Pravděpodobnost 1 je jistý jev, šance 1 je 50-50. Tak. A teď se dostáváme k něčemu, co už teď s relativně velkou pravděpodobností na střední škole nebrali. A zároveň je to ta chvíle, kdy se v pravděpodobnosti dostáváme od pro někoho zábavných a pro někoho nekonečně nudných hříček a hádanek a úkolů na téma, jaká karta, jaká je pravděpodobnost vytažení takové či makové karty z balíčku a či naházení nějaké kombinace hodů s kostkami. Ale dostáváme se do velmi prakticky využitelných oblastí. Ale potřebujeme si k tomu představit jeden koncept a tím je podmíněná pravděpodobnost. Tou podmíněností se myslí to, že uvažujeme o pravděpodobnosti výskytu nějakého jevu, pravděpodobnosti nevím čeho. Já tam mám nějaký příklad, tak já to možná rovnou naťuknu, nevymýšlím moc příkladů, ale dělám vám v tom guláš. Kuřáků. Uvažuji o tom, třeba, jaká je pravděpodobnost onemocnění rakovinou, pokud platí, pokud mám jistotu v jedné věci, pokud mám jistotu v tom, že ten člověk je kuřák. A úplně intuitivně by vám mělo přijít jako srozumitelné, že ta pravděpodobnost, pokud je člověk kuřák, pravděpodobnost, že onemocní rakovinou, je jiná, než když kuřák není. Pokud věříte na propagandu kolem kouření, ať už z jedné nebo z druhé strany. A tím to nechci zpochybňovat, no to asi fakt je pravda. A je dobré se naučit uvažovat o těch pravděpodobnostech. Je tady nějaký vzoreček, jak tu podmíněnou pravděpodobnost spočítat. Nicméně, pokud napřete sílu svého intelektu do té myšlenky, tak ten vzoreček zase až tak nepotřebujete. Ono se to dá vlastně vymyslet. Když si vezmu tu část těch lidí, kteří kouří, tak kolik z těch kuřáků rakovinu dostává a kolik lidí z nekuřáků ji dostává a to, kolik lidí z kuřáků dostává tu rakovinu, tak to je ta podmíněná pravděpodobnost. Takže to není nic složitého, byť oficiálně ten vzoreček je, že podělíme pravděpodobnost toho, že je člověk zároveň kuřák a zároveň má rakovinu, lomeno pravděpodobnost toho, že je člověk kuřák. Takže, když máme 30% kuřáků v populaci, takže pravděpodobnost kouření, to je to kou plus, jakože kouření ano, je tam bylo minus kouření ne, tak je 0,3. Od někud jsme vyčetli, že 12% lidí má zároveň rakovinu, tak návyk na kouření. Zaznamenáno v té notaci, je to tak, jak nevím, jak to číst, tak je to 12%, to znamená 0,12. A když to dosadíme do vzorečku, nevím, jestli to tady mám, mám teda 40%. Mohli bychom to spočítat i pro nekuřáky a pak nějakým způsobem to srovnat. No. Z celé populace. To znamená, to je procento lidí, kteří, když máme všichni lidi, tak to jsou, a rozdělili bychom si je do nějaké čtyřpolní tabulky, kouří, nekouří, má rakovinu, nemá rakovinu, tak to je jedno to políčko z té tabulky, kde se spojuje to kouření a rakovina. Tady tenhle ten vzoreček a tady tohle to uvažování má jednu praktickou zásadní nevýhodu. A ta zásadní praktická nevýhoda je, že právě tady ten údaj, na který jste se ptala, je strašně těžko k mání. A tím pádem se k těm podmíněným pravděpodobnostem často dostáváme relativně obtížně. Ale stojí to za to. Tak a teď se zkuste zasoustředit. Tohle co jsem vytáhl z jednoho článku pana Savage a pana Weinera, což jsou dva takový popularizátoři statistiky. A oni tam předložili následující scénář nebo situaci. Jsme vlastně v roli nějakého poradního orgánu, někde možná v parlamentu nebo v nějakém poradním orgánu vlády a řešíme následující situaci, což je něco, co se sice odehrálo v Americe, ale mělo to jakési analogie i u nás. Máme válku proti terorismu, bakaní teroristi, a v zájmu toho jsme ochotní udělat docela velké věci. V rámci toho jsme dokonce ochotní souodsouhlasit to, že určitý úřad bude mít právo odposlouchávat jakýkoliv telefon, který chce. Nemusí o to nikoho žádat, může to dělat non-stop, jak chce. A ten argument tedy tohoto toho úřadu je ten, že když nás to necháte dělat, my máme takovou mašinku, nebude to dělat žádný člověk, bude to dělat objektivní mašinka, která dokáže s 99% pravděpodobností určit, jestli ten člověk, který telefonuje, je terorista. A řekněme, že to tady téhle agentuře budeme chvilku věřit, že tady takovouhle zázračnou mašinku má, která dokáže takhle tak plošně monitorovat hovory a identifikovat je. No a když vlastně je to necháme dělat, tak ona jim mašinka vykřikne, no, rozsvítí se někde nějaké červené světýlko, píp, píp, telefonní číslo tam a tam, terorista. A FBI jde a bude muset začít vyšetřovat. Teď nevím, jestli je to FBI, on to velmi pravděpodobně bude úplně nějaký jiný úřad. A možná jo. A teď já jako nějaký zástupce ochránců lidských práv si kladu otázku, no počkejte, jako říkáte, že ta mašinka má 99% úspěšnost, tím pádem ne 100%, to znamená, bude to dělat i nějaký chyby, mohli byste mi udělat nějaký odhad, jako kolik lidí bude vyšetřováno agenturou FBI zbytečně, přičemž pro řadu lidí být vyšetřován FBI může být relativně nepříjemný zážitek. Tak jenom abychom věděli, kolik lidí bude tady tomuhle tomu nepříjemnému zážitku podrobeno. Drbou se politici na bradě a přitom můžou počítat, jak to teda bude. Takže zkusme si to přeložit do pravděpodobností a nějak rozmontovat na prvočnitele. Ta otázka, jaká je pravděpodobnost, že člověk, kterého začne FBI vyšetřovat, je ve skutečnosti nevinný, se dá převést do podmíněné pravděpodobnosti. Je-li člověk identifikován systémem, to je ta podmínka, jaká je pravděpodobnost jeho neviny. A já jsem si to zaznačil I jako identifikace, I plus pozitivní identifikace, rozsvítilo se červený světýlko, a nevina je T minus, není to terorista. Terorista minus. Takže, a tady mě zklamalo zalemení, protože to tím pádem nevypadá hezky, pravděpodobnost T minus podmíněná I plusem. Tady to patří k sobě, bohužel se mi to zalomilo.
Takže první bod máme za sebou. Převedli jsme si otázku do pravděpodobnosti řeči. A teď můžeme začít dělat jakési předpoklady a z nich něco vysuzovat. Ten první předpoklad, abychom si to zjednodušili, je, že uvažujeme v kontextu Spojených států, ve kterých pro snadnost počítání můžeme uvažovat, že je v nich nějakých 300 milionů lidí. A abychom si to moc nekomplikovali, tak budeme uvažovat, že všichni z nich telefonují, že všichni z nich jsou na těch telefonech plus minus stejně nebo dosažitelný. Abychom si to moc nekomplikovali. A odhady tady tohohle z toho vládního úřadu jsou, že v populaci je výskyt teroristů zhruba 1:10 000. Přičemž teroristů definují jako člověka, který je nepřátelsky smýšlející vůči americkému způsobu života do té míry, že je ochoten proti tomu něco podniknout. Takže zkusíme si tady tuhletu informaci převést do pravděpodobnosti. Pravděpodobnost toho, že člověk je terorista, je 0,00001/100 000. Jasně, bych řekl, ne 1:10 000, 1:100 000. Tak. Trošičku se mi tam bojoval s těma nulama.
Ta pravděpodobnost lze taky vyjádřit, že to je zhruba těch 3 000 lidí z té 300 milionové Ameriky, které my jsme, bychom rádi pomocí toho policejního systému identifikovali.
A odsud se můžeme posunout kousek dál a vzpomenout si, že oni říkali, že ta přesnost je 99% té identifikace. A můžeme uvažovat tak, že 99% z těch teroristů je identifikováno. A tím pádem pronásobíme pravděpodobnost identifikace a pravděpodobnost toho, že je člověk terorista. A docházíme k tomu, že ani jak to přečíst, 99 miliontin by to bylo, 99 desetimiliontin je pravděpodobnost toho, že je člověk identifikovaný terorista. Pravděpodobnost, že je člověk neidentifikovaný terorista, je podstatně menší. Je to ne 99 desetimiliontin, ale 1/10 000. 99 krát menší. Z tohohle pohledu my víme, že těch teroristů je málo. To vypadá relativně pozitivně. Takže můžeme pokročit kousíček dál. Ups. Jdem dál. Tak. A teď se podíváme na ty neteroristy. O ty nám jde. Těch neteroristů je 9999 ze 100 000.
Takže to mělo být 99 tisíc.
Tak. To je hezčí. A takže ta pravděpodobnost toho člověka, že není terorista, je 99,999%. 99. Aha. A 99% z těch neteroristů je taky korektně identifikováno, jakože nejsou teroristi. To znamená pravděpodobnost toho, že člověk není terorista a není identifikován, je 98% celých 99,01. Těžko si to čte. A teď se dostáváme k tomu zbytečku, který vlastně tím problémem, že 1% těch neteroristů je identifikováno, takže pravděpodobnost toho, že člověk je identifikován a je neterorista, je 9/10%, 9,99%, jo. Jak to říct, téměř 1%.
A už se blížíme do finále, kdy už toho téměř napětím jsem ochraptěl. Něco víc než 1% lidí je, když sečteme ty identifikované pozitivně. To jsou tihle a tihle, ti pozitivně identifikovaní. Tihle a tihle jsou identifikovaní. Tak I plus. Tak je jich dohromady něco přes 1%.
Takže vlastně se tím dozvídáme, že by ten systém měl identifikovat zhruba 300 000 lidí. A z těch 300 000 lidí pouze malá část jsou teroristi.
Když si to dosadím do toho vzorečku na podmíněnou pravděpodobnost, tak mi z toho vyjde, že 99,9% z těch identifikovaných lidí jsou nevinní.
Teroristi jsou zlá věc, ale asi bych řekl, že na diskuzi, jestli kvůli ním budu otravovat vyšetřováním 999 lidí, abych našel jednoho. Podobnou úvahu můžeme dělat nejenom nad takovýmhle nějakým nápadem, ale můžeme, když bychom se přidrželi toho terorismu, tak můžeme uvažovat podobným způsobem i o kontrolách na letištích třeba a klást si otázku, kolika lidem vlastně narušujeme nějaký předpoklad presumpce neviny v zájmu toho, abychom odhalili nějaké viníky nebo nějaké podezřelé cestující. Což je věc spíš pro nějaké ty policy makery nebo politiky, ale můžeme úplně stejným způsobem uvažovat o diagnostice, a teď jako mířím přímo do psychologie, ale můžeme to vzít klidně i přes medicínu, kdy vlastně byť máme velice v mnoha případech velice přesné diagnostické metody, kde ta přesnost má často podobu nějakých 99% nebo 99,9%. Přesto vždycky musím uvažovat o tom, že jsou nějaká falešná pozitiva, falešně pozitivní případy, kterým já třeba řeknu, že mají nějakou závažnou chorobu a oni ji třeba nemají. Což může mnoha lidem ublížit daleko víc, než to, že třeba vyšetřuje nějaký FBI. Záleží na tom, jak má kdo postavený svůj život a jak by to FBI dělalo. Je tady jedna...
Tak bych se s tím rozumem posuzovala, že právě 99% z těch, to už jsou identifikovaní v rozhodnosti. A vůbec to jsou stáří. Ale kdyby myslím, že takhle bych pomohl dostat jasně stručně, aby jsme to dal nějak stručně.
Uvažujete na jednu stranu dobře, a to v tom smyslu, že já jsem tam učinil jeden předpoklad, který byl pouhým předpokladem, a to, že ta chybovost, řekněme ta jednoprocentní chybovost, je symetrická. A tou symetričností se myslí to, že ta procedura chybuje stejně často v situaci, kdy
špatně označí pozitivně člověka, který je terorista, a ona ho označí jako neteroristu, že tohle nastane v 1% případů, a že také v 1% případů nastane to, když ten člověk není terorista, tak ona ho to označí za teroristu. Tyhle dvě pravděpodobnosti, tyhle dvě chyby mohou být úplně jiné a u reálných metod taky bývají. Já jsem ale chtěl tady komplikovat. Jo? V zásadě jo. Já to možná zopakuju, aby to slyšeli i ti vzadu. Proč vlastně jsme se strašně moc zalamovali s těma teroristama, když nám šlo o neteroristy? Proč vlastně jsme tady se zabývali tímhle, když nám šlo hlavně o ty neteroristy, a když bychom tady zjistili, že vlastně je identifikováno 1% neteroristů, a teď jsme si dosadili, že to je vlastně téměř 1% populace a to je nějakých 300 tisíc lidí, a už v tu chvíli bych byl patrně zděšen, protože nebudu věřit, že je v populaci 300 tisíc teroristů. Zreplikoval jsem to dobře, tu otázku. V tomhle konkrétním případě bych byl patrně zděšen už tady v tomhletom bodě, kdy se dospěju k tomuhle, pronásobím si tady tohleto těmi 300 miliony, konstatuju, že těch lidí bude téměř 300 tisíc, kteří budou identifikovaní jako teroristi, řeknu si, nemůže být ve Spojených státech 300 tisíc teroristů, a tím pádem tam bude velikánský průzení lidí zbytečný. K tomu, aby ten výpočet byl přesný, já potřebuju znát vlastně, jaký je poměr v rámci té kategorie identifikovaných. Když budou ti lidé identifikovaní, tak jaká část z nich budou opravdoví teroristi a jaká část z nich teroristi nebudou. A tady, protože těch teroristů je strašlivě, strašlivě málo, tak ta částečka těch opravdových teroristů je téměř zanedbatelná a my prostým pohledem na těch 300 tisíc identifikovaných si řekneme, jo, tam bude většina nevinných, mohli bychom mít problém. Ve chvíli, kdy ty poměry, a teď použiju termínu techniku, prevalence toho jevu, výskyt toho jevu, není tak extrémně vzácný, jako je bytí teroristou, není to jedna ku 100 tisícům, ale je to třeba jedna ku 100, tak množství tady těch pozitivně identifikovaných, korektně, tady těch, narůstá, a ta čísla už nejsou tak jednoznačná a stojí to za to dopočítat. Ale ještě já to zkusím dokončit, to, proč vlastně jsem to takhle tak rozbalil, celou tady tuhletu úvahu o tom, jaké jsou všechny ty možnosti, je ta, že to, co dostaneme obvykle, je pravděpodobnost, typicky se to udává pozitivně, je pravděpodobnost korektní identifikace, je-li pravděpodobnost toho, že ten člověk opravdu má to, co ten test identifikuje. Počkat, teď to říkám blbě. Zpátky. Smažte, co jsem řekl. To, co dostaneme, je ta 99, tu přesnost té diagnostické metody, a ta je v tom řeči podmíněných pravděpodobností vyjádřená tak, že je-li
ten člověk terorista, jaká je pravděpodobnost, že bude pozitivně identifikován?
To je ta 99.
To je to vyjádření té přesnosti. Když to ten člověk má, jaká je pravděpodobnost, že bude pozitivně identifikován, nebo na druhou stranu, když to ten člověk nemá, jaká je pravděpodobnost, že bude negativně identifikován. To znamená, že když to nemá, tak ten test řekne, že to nemá. Problém je ten, že zatímco typicky dostáváme tuhle informaci, tak obvykle toužíme po téhle informaci, která je opačná. Když já mu ten test dám tomu člověku, přijde ke mně člověk, já mu dám test, test mu vyjde pozitivní, třeba, jo, když budu přehánět, je to test na HIV, a co já mu mám tomu říct? Milí pane, milá paní, máte to, nebo to nemáte? To je opačná otázka. Vyšel mi pozitivní test, jaká je pravděpodobnost, že to ten člověk má? Takže v mnoha praktických situacích vlastně nastává potřeba převést z téhle první podmíněné pravděpodobnosti, kterou se dočtu v manuálu toho testu, nebo mě to řekne ten autor, jak je ten test úspěšný, do té opačné podmíněné pravděpodobnosti, jaká je pravděpodobnost toho, že ten člověk má tu věc, která je tím testem zjišťovaná.
A aniž by to bylo nutné úplně takhle explicitně říkat, vy vlastně vidíte, že ty dvě pravděpodobnosti jsou úplně něco jiného.
Byť tady nám vyšly podobné, kvůli extrémnímu, jo, ale jsou jiné. Jedna je 99%, druhá je 99,999. Skoro o procento víc, při 300 milionech lidí o hodně víc. No a abychom nemuseli dělat tady tuhle tu velikánskou hrůzu, vždycky, tak
No, chce se mi říct, že pravděpodobnost toho, že nová baterka nebyla nová, by měla být relativně vysoká, protože jsem ji vybaloval z toho igelitu a odplombovával, ale kudy baterka cestovala a reagovala. Takže tady tam ten problém, chci vést jednu podmíněnou pravděpodobnost, a chci vrátit podmíněnou pravděpodobnost, vyšilo, ale teď nevím, kolik slovek, to je většina 300 let zpátky, jeden důvodný Reverend Bayes. A dám to tam ani něco, co se jmenuje Bayes teorie, který se vyskytuje v mnoha formách, ta, která je tady zapsaná, je jedna, pomocí kterého můžeme přepočítat jednu podmíněnou pravděpodobnost. No, no. Na, nebo takhle, z jedné podmíněné pravděpodobnosti dostat tu druhou. Jaká je pravděpodmíněná pravděpodobnost jevu B, pakliže nastal jev A, z toho nějakým způsobem počítat, jaká je pravděpodobnost jevu A, když nastal jev B. Ty Ačka a Bčka se jednou má to jednu nepříjemnost, a to tu, že k tomu potřebujeme ještě nějaké další informace, zejména prostou pravděpodobnost výskytu jevu A a podmíněnou pravděpodobnost
toho B, když A nenastane. Ta čárka tady je negace. Mělo by to být takhle, nebo takhle. Těch možností je víc. Já jsem z nedostatku grafických možností tam použil apostrof, takže ten apostrof zatím A je ne A. Takže je to pravděpodobně A, která podmíná vydělená tím samým plus pravděpodobnost toho, že A nenastane, a pravděpodobnost toho, že pravděpodobnost je úplně A nenastane. Možná to vypadá trošičku matoucně a složitě, a ono to zase až tak moc není, protože tady to, co je v čitateli a to, co je ve jmenovateli, ta první část je úplně stejná a ta druhá je jenom s negací toho, co tam dělá tu podmínku. Zkusme se na to podívat vlastně na příkladě, už v konkrétním psychologickém. Test na LMD má 15% chybovost a zase uvažuji o tom, že ta chybovost je symetrická. Ještě pořád jako neuvažuji o tom, že by těch falešných pozitiv a falešných negativ byl trošku jiný podíl. Takže má 15% chybovost, což přeložíme do podmíněných pravděpodobností, že pakliže L+, pakliže ten člověk má LMD, tak může dostat negativní test v 15% případů, a pakliže nemá LMD, L minus, tak může mít pozitivní test v 15% případů. To je ta 15% chybovost vyjádřená. A pak taky vím, že prevalence v populaci, že těch LMDáčků v populaci je podle nějaký studie 5% populace. Dítě má pozitivní výsledek testu, jaká je pravděpodobnost, že má LMD, že začíná s maminkou, tatínkem řešit, co vlastně začít dělat. Dosadím si to do toho vilečku. Tadadá. Ta pravděpodobnost je 23%. Čehož bych to řekl, že 15% přesnost, 15% chybovost je moc málo. Protože když bychom nevěděli vůbec nic, neměli žádnou věc, ten člověk nám přišel a viděl, že populace je 5% velká, tak ta pravděpodobnost toho, že ten člověk má LMD, je 5%. A já jsem se pomluvil celého hodného testu, vyškrával o 5% pravděpodobnosti a vyškrával. Ale rodiče nechci mluvit. Pokud je třikrát větší pravděpodobnost, že LMD nechci.
Svého času se dokonce uvažovalo o tom, nevím, jestli se to zrealizovalo nebo ne, že měl být žalován jakýsi německý lékař za to, že sdělil své pacientce, že má rakovinu prsu, a to i za situace, kdy jim použitý diagnostický postup vlastně vyvíjel to, že ta pravděpodobnost diagnostická na závěr byla nižší než 50%. A ta žena si prožila docela hodně pekla, než se zjistilo, že žádnou rakovinu nemá. Tak se rozhodla pana doktora žalovat právě proto, že měl být dostatečně vzdělaný na to, aby věděl, že ten diagnostický výsledek, který získal po serově toho postupu, měl být interpretován tak, že je větší šance, že rakovinu nemá, že ji má. To rozhodnutí má, nemá, je strašně těžké, čiže je závažnější, je těžší, ale při nejmenším je na místě, ve chvíli, kdy se pohybujeme, že to bylo té padesátky, tak se tady ještě jen dohlas na osud.
Když se podíváte do Hendla, tak tam najdete takovouhle nějakou... Ono to není takové takové, myslím, že to tam je v té tabulce, oni ty podmíněné pravděpodobnosti v manuálech diagnostických metod mají svoje jména. A stojí za to se s těmi jmény seznámit, protože se můžete třeba dočíst v manuálu nějakého testu, že má senzitivitu 94% a specificitu 89%. A senzitivita a specificita jsou právě dva termíny, a proto jsou dva, protože ta, které označují tu chybovost, a protože ta chybovost může být asymetrická, tak proto máme dva termíny. Senzitivita je vlastně ta úspěšnost toho testu v pozitivním slova smyslu, jestliže ten člověk má tu diagnózu, tak jaká je pravděpodobnost, že mu test vyjde pozitivně. A specificita je schopnost toho testu diagnostikovat to, že to ten člověk nemá. Takže jestliže nemá tu diagnózu, jaká je pravděpodobnost, že ten test mu vyjde negativní. Chceme mít ty obě dvě vysoké, ale v řadě praktických situací, až se dostanete k diagnostice, psychodiagnostice, tak se seznámíte s tím, že je to velmi často něco za něco a že ten test může být odladěn pouze třeba na vysokou specificitu nebo pouze na vysokou senzitivitu. Podobně, když se to převrátí, tak se tomu říká prediktivní hodnoty. Ty už se v těch testech uvádí, v těch manuálech, a proto je dobré umět využít Bayesovy formulky na to, abych se dokázal dopočítat k tomu, jaká je pravděpodobnost toho, že tu nemáme. Ať už budete psychologové nebo jsou nějaký jiným směrem, tohle považuje za součást statistické gramotnosti, většinou se považuje jako o základní vzdělání, které je součást na to, aby se dokázalo orientovat termíny statistik a s nimi spojit na to, které jsme na a když se rozhodujeme o pojišťování výživu a nebo nějakých veřejných otázek. Ještě kousek vrátím tady k tomuhle. A když jsem řekl, že máme manuální testu na LMD dávno důvodu 15 a že v nějakém výzkumu se zjistilo, že výzkum LMD, je přibližně 5%. Tak a na základě toho se učinu ten výzkum, že který se učinu tím, že šance je 2-3%. Tak když by jsme tady tuhle úvahu předložili praktikovi, který ještě by taky byl vyhodnocený, tak ten praktik by zaprotestoval, že ve skutečnosti ta pravděpodobnost té pozitivní diagnózy, to znamená těch 23%, by měla být podstatně vyšší,
že svým výpočtem jsme pravděpodobnost hodně vyhodnotili. Základně je to vysoudit, kvůli čemu je vlastně ta pravděpodobnost toho, že je málo, odhodnocená. Vrací se k něčemu, čím jsem vás učil na začátku.
Ne každé dítě je testováno, ale to si myslím, že je to blízko, já jsem tam pohodl, to je to blízko.
No, jo, já mám. Tady ta 23 je tak nízká, že řekněme, že bychom převrátili tu chybovost, tak ten test má 85% úspěšnost. A ten důvod, proč jsme z těch 85% úspěšnosti spadli na 23% pravděpodobnost, je způsoben z velké části tím, že ta prevalence je pouze 5%, která tam máme, a my vlastně můžeme učinit tu úvahu, kterou implicitně a už opravdu uvažuje, že ti lidé, kteří přijdou do té formy a tak už má nějaké problémy, které jsou také diagnostikované. To znamená, pravděpodobnost, že ten člověk, ať je to tak, ať je to tak, tak ta pravděpodobnost je tam vyšší než 5%. To může to být něco důležitý, který má nějaký problémy, tak si to je také diagnostikované. V tomhle smyslu jsme to uvažoval, že o těch pravděpodobnostech, když má nějaký základní údaj, a to si přemýšlím, že si to může být vyšší nebo vyšší.
Pokud to je má. Všechny, když si pak jenom vyšší, tak ani to rozhodně, že je to 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 vyšší, tak ani to rozhodně,